Gråvejr de fleste steder, men i Nordvestjylland måske lidt sol. Svag til jævn vind mellem øst og syd. I de sydlige egne efterhånden op til frisk vind. Og temperaturerne vil i dag ligge mellem 1 og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Ole Birk Olsen, og jeg er i dag taget ind på Rådhuspladsen i København. Jeg er gået op på Politikens redaktion for at mødes med lederskribent Hans Davidsen Nielsen, som havde skrevet en leder, der handlede om, at Danmark er et lykkeligt og rigt samfund, fordi vi har en socialdemokratisk stat med et højt skattetryk. Og det har jeg nu tænkt mig at udfordre ham på med nogle spørgsmål. Goddag, Hans.
Nå.
Hvorfor er Danmark rigt?
Danmark er et rigt samfund, fordi vi i siden efterkrigstiden, eller op i løbet af efterkrigstiden, grundlæggende har bygget et samfund, som er velfungerende, og som man internationalt kigger på og siger, at det her er et land, som på en lang række parametre er velfungerende og har skabt et rigt samfund. Det er ikke det samme som, at der ikke er ting, der kunne gøres bedre, men jeg synes, den måde, vi har indrettet vores samfund, grundlæggende er godt og sundt.
Så det er noget, vi gjorde i efterkrigstiden, siger du?
Det er rigtigt, og jeg ved, at der er mange herunder dig, liberalister og CEPOS og så videre, som har været meget inde på det her med, at vi havde et godt udgangspunkt helt tilbage til 30'erne og i det 18, altså at vi kom fra et godt udgangspunkt, og det er fuldstændig rigtigt, men det, som min leder tog udgangspunkt i, det var, at jeg synes, at I ikke giver det, der er sket i de 50 år, som er fuldt siden, altså den credit, som det har fortjent.
Men den der påstand om, at vi er blevet rigt på grund af noget, vi har gjort i efterkrigstiden, hvordan hænger den sammen, hvis vi allerede var rige, inden vi gjorde det?
Jamen jeg synes bare ikke, man kan ikke skille de to. Altså du kan ikke se bort fra det samfund, der er blevet indrettet i efterkrigstiden. Altså jeg har jo for eksempel taget med, det ved jeg ikke om du kender, at det her britiske glimrende tidsskrift, der hedder The Economist, de havde sidste år en stor artikel på forsiden, som handlede om The Next Supermodel, som handler om den skandinaviske velfærdsmodel, hvor de fremhæver den som noget, der har fungeret, som har virket og som er ved at stræbe efter.
Den kan vi vende tilbage til, den artikel. Ja. Men først skal vi lige have slå en ting fast her. Når du siger, at vi er rige på grund af noget, vi gjorde i efterkrigstiden.
Mm.
Og der mener du jo, at vi opbygger en velfærdsstat.
Ja, vi har opbygget, man kan jo sige, at vi har opbygget et hus, som stadigvæk står den dag i dag, hvor der har været en række tilbygninger undervejs, men hvor man kan sige, at det her med at skabe for eksempel gratis uddannelsessystem, altså den her store omfordeling, der sker gratis uddannelsessystem, gratis sundhedsvæsen, sådan set er meget velfungerende, og det er jo heller ikke sådan, så danske virksomheder for ikke kan konkurrere eller sakker håbløst bagud. Altså jeg synes, jeg kan sagtens se, at der er nogle ting, at man er nødt til at gøre noget ved og reformere, men min udgangspunkt er, at det som politikerne byggede i efterkrigstiden grundlæggende har været en god ting.
Jeg tror, jeg bliver nødt til at tage fat i noget, du har skrevet.
Ja.
Og det er fordi, jeg synes, du væver lidt udenom det. Du skriver i din ledende artikel i Politikken, nu vil CEPOS, altså tænketanken CEPOS, gerne have os til at tro, at velfærdsstaten kom før velfærdsstaten, og at efterkrigstidens visionære politikere nærmest ledte landet ud på et sidespor.
Mm.
Det er ikke bare en historisk fornærmelse, det er til grin, skriver du.
Ja.
Men det er jo rigtigt, at Danmark var et velstående samfund, før man opbyggede den socialdemokratiske velfærdsstat.
Jo, men den rigdom, som vi har i dag, og som vi alle sammen nyder godt af, er jo blevet udbygget siden 2. verdenskrig.
Men hvis rigdommen, hvis vi allerede
Men du får det jo nærmest lidt til at fremstå som om, at hvis vi bare havde blevet, altså hvis vi, at vi skulle ønske os tilbage til 30'erne, at der ikke har været en udvikling siden 1930'erne. Men det passer jo notorisk ikke. Altså, jeg talte så sent som i går med Torben M. Andersen, den tidligere overvismand, jo, som er uddannet økonomer, som har studeret det her meget. Og han har jo kunnet vise mig den ene graf efter den anden, der viser, hvordan Danmarks rigdom har udviklet sig siden i efterkrigstiden. Så det her med, at, ligesom, at det er gået i stå, og at vi nærmest blevet, altså man er blevet lidt ud på et sidespor efter siden 30'erne, og alle beslutninger, der er truffet, det passer jo simpelthen ikke, at vi er blevet fattigere af at have et velfærdssamfund. Det er jo ikke rigtigt.
Der er jo aldrig nogen, der har bestridt, at Danmark er blevet rigere de sidste 50 år. Det, som er diskussionen, det er, om den rigdom, vi har fået de sidste 50 år, er et resultat af, at vi har opbygget en stor socialdemokratisk stat med et højt skattetryk. Og der er det så, du siger, til gavn for det synspunkt, at det er den socialdemokratiske stat, der har gjort os rige, at det er til grin at mene, at vi allerede var rige inden den socialdemokratiske stat. Og Hans, det er jo ikke rigtigt. Alle tal viser jo, at Danmark, også sammenlignet med andre lande, var et rigt land før vi fik en socialdemokratisk stat med et højt skattetryk. Så det er faktisk ikke sådan, at man kan sige, at den socialdemokratiske stat og det høje skattetryk skabte rigdommen i Danmark. For vi var rige inden.
Men hvordan,
er det rigtigt, at vi var rige
Det er helt rigtigt, at Danmark havde et rigtig fint udgangspunkt.
Så det er ikke til grin at påstå, at rigdommen
jo,
allerede var der?
Jo, fordi det, jeg synes, der er til grin nu, det er jo selvfølgelig
Fordi du kan jo blive ved med at tale udenom hele interviewet.
Jamen, jeg taler overhovedet ikke
men
udenom.
Men når du skriver, at det er til grin at påstå, at Danmark allerede var et rigt samfund før den socialdemokratiske velfærdsstat, så er det ikke rigtigt, vel? Det er ikke til grin at påstå det, fordi det er faktisk rigtigt, at Danmark var et rigt samfund.
Jeg synes, det billede, som CEPOS og Liberale Alliance skaber, det er, at ligesom om, at det der er kommet efter 30'erne, det har bare været ført os på et vildspor. Altså, det har været økonomisk en byrde for vores samfund, at i virkeligheden er, at vi bare skulle... Altså, at vi har truffet en helt masse forkerte beslutninger, som ligesom har ledt Danmark på et forkert spor, og det er bare grundlæggende uenig i, og
men
det er politikken grundlæggende uenig i.
Den diskussion tager vi senere, de spørgsmål
altså,
og de svar.
Altså, jeg synes ikke, det der med at fremstille det som om, at alt var bedre dengang i 30'erne, da folk gik ned og boede i slumkvarterer, hvor man havde das i
det er også en anden diskussion,
det der. Nej, det er det jo ikke.
Fordi det er jo klart, at alle samfund har været fattigere tidligere, end de er i dag. Ja. Det gælder uanset samfundsmodel, stort set, at alle verdenssamfund er blevet rigere i de år, der er gået siden for 50
men
år siden.
Men nogen klarer sig jo væsentligt bedre, og jo, der er det min påstand,
skal vi lige have på plads, om det er rigtigt, som du skriver i en ledende artikel i Politikken her, at det er til grin at sige, at Danmark allerede var et rigt samfund, før vi opbyggede velfærdsstaten.
Nej, men sådan har jeg heller ikke formuleret det.
Jeg kan jo læse op. Du skriver, nu vil CEPOS gerne have os til at tro på, at velstanden kom længe før velfærdsstaten, og at efterkrigstidens visionære politikere nærmest ledte landet ud på et sidespor. Mm. Det er ikke bare en historisk fornærmelse, det er til grin. Altså, du skriver, det er til grin at påstå, at velstanden kom før velfærdsstaten. Mm. Det skriver du.
Ja.
Men det er forkert, det er til grin, for det er jo rigtigt nok.
Men Ole, nu har du selv som tidligere journalist, ved jo udmærket godt, hvordan ledere er. Ledere skal ikke, skal ligesom på en polemisk måde også, men selvfølgelig med udgangspunkt i sandheden og virkeligheden, altså skildre, hvor står politikken hen i den her sag. Og jeg står tilbage med det billede efter den diskussion, som er blevet rejst, og som blandt andet er ført af vores opinionsredaktør Per Michael Jespersen, det er jo meget med tilknytning til den, at simpelthen, at CEPOS og Liberal Alliance gerne vil skabe det her billede af, at alt, hvad der er gået forud i de seneste årtier, simpelthen har ført Danmark ud på et vildspor, som har gjort os mindre konkurrencedygtige, og som på et eller andet tidspunkt vil bryde sammen. Og det syn på virkeligheden deler hverken politikken eller jeg.
Men det er ikke til grin, at velstanden kom før velfærdsstaten.
Det er ikke til grin, at Danmark kom fra et godt udgangspunkt. Nej, det er ikke til grin.
Så kan vi så se nu på, hvordan Danmark udviklede sig efterfølgende. Og jeg har her med mig en graf, der er sammenstykket af tal fra den berømte internationale økonomiske historiker Angus Maddison og OECD, og som viser, hvilket nummer lå Danmark på velstandsranglisten. Af de 34 lande, som i dag er medlem af OECD.
Mm.
Og grafen går tilbage fra 1960 og går så frem. Mm. Og nu prøver jeg at dreje den om. Og der kan du så se på grafen, at ifølge disse tal, var Danmark i udgangspunkt i 1960 det femte rigeste land af de 34 OECD-medlemslande. Ja. Og så er der nogle udsving på grafen, men den generelle tendens er, at den går nedad.
Mm.
Så i dag er vi så ifølge disse tal det 14. rigeste land af OECD's 34 medlemslande. De tal er blevet korrigeret i mellemtiden.
Mm-hmm.
Man har gjort noget ved vores BNP og nationalprodukt og nationale regnskab, som gør, at vi vist nok ligger på en 10. plads, når det er blevet korrigeret for det.
Ja.
Men det ændrer ikke på, at udgangspunktet er, at i 1960 var vi cirka det 5. rigeste land af de 34 OECD-medlemslande, og i dag ligger vi på omkring en 10. plads.
Ja.
Så sammenlignet med andre lande, hvis disse tal står til troende, ja, så er Danmark jo relativt fattigere i dag, end vi var i 1960.
Ja, men hvis du nu lægger du meget, meget vægt på, hvad der er skrevet ordret i min leder. Hvis du går ind og kigger, på det, der står i lederen, altså, du kan jo næsten hente den frem, ikke også? For det, der står i lederen, er jo ikke, at Danmark har skabt et perfekt samfund, som ikke, hvor der ikke er rum for forbedring, eller at ting skal reformeres, og det er jo også det, der er sket. Og det er da rigtigt nok, at der er ting, at man er nødt til at tage alvorligt i forhold til Danmark og konkurrencedygtigheden. Men pointen er jo sådan set, at på en lang række parametre klarer Danmark sig enormt godt. Og derfor det der med, at du kan finde eksempler på lande, som har klaret sig endnu bedre, og hvor man kan sige, at udviklingen er gået endnu bedre, jamen det er da fint nok, og det skal vi da bestemt tage alvorligt. Men derfor så det der med at se fuldstændig bort fra, at den skandinaviske model, og herunder Danmark, stadigvæk klarer sig enormt godt. Altså nu har jeg jo også lavet en research, så jeg har også taget nogle tal med, som jeg kan vise over for dig. Altså der kan man jo se, at OECD også udgiver det her med for eksempel, hvordan klarer Danmark sig i konkurrencen. Og der er den er lige kommet her, der kan jeg også se, at der ligger vi jo også på top 10. Og det er da rigtigt nok, at der er der rum for forbedring. Altså man kan sagtens forestille sig, at vi kan gøre det endnu bedre, og det skal vi da også prøve at gøre. Der er en masse problemer, men jeg synes bare, at I forsøger at tegne det her billede af, at Danmark grundlæggende er på vej, altså nærmer sig sådan nærmest en falitbol, og der er ikke noget godt at hente i den her model, at vi skal gøre det på en anden måde. Og det synes jeg simpelthen ikke, det synes jeg er et forkert billede at tegne, og jeg er ikke enig i det. Altså, jeg synes, at der er mange ting ved den måde, vi har indrettet vores samfund på, uden at det er perfekt på nogen måder, som vi skal være glade og stolte af. Altså, og jeg mener for eksempel, når The Economist på deres forside, altså, vil du mene, at The Economist er sådan nogle venstresnåede halal-hippier? Altså, det er det jo ikke på nogen måder. Men det er et magasin, som på eget initiativ fremhæver Danmark og de øvrige nordiske lande som et eksempel på The Next Supermodel. Hvorfor er det ikke, tæller det slet ikke nogen steder, eller hvad?
Altså, jeg har jo læst den der artikel.
Ja, det har jeg også.
Det er jeg ikke sikker på, at du har, Hans.
Jo, det har jeg bestemt.
For det, som artiklen påpeger, det er, at grunden til, at Danmark og andre nordiske lande klarer sig godt, det er fordi disse lande, og især påpeger man Sverige, har gennemført reformer, der går i en mere liberal retning i de senere år, hvor andre lande ikke har gjort.
Jamen, der er jo
For eksempel at Sverige, der er de offentlige udgifters andel af det samlede nationalprodukt blevet meget mindre siden starten af nullerne. Og det påpeges, at skatterne er blevet sænket. Der påpeges også ting i Danmark med arbejdsmarkedet, som er mere frit og liberalt end i for eksempel andre kontinentale europæiske lande. Så det, der roses der, det er faktisk de liberale sider af vores samfund, som der også er masser af i vores samfund. Og det, der faktisk omvendt sætte spørgsmålstegn ved i artiklen, om det er godt, det er vores høje grad af overførselsindkomster og vores store offentlige sektorer. Der skriver man, der har de nordiske lande stadigvæk udfordringer. Det er det, som for eksempel Liberal Alliance synes, at vi skal gøre mere af. Og det, som Economist stadigvæk kritiserer i de nordiske lande, det er det, som for eksempel Liberal Alliance siger, det skal vi gøre mere af i Danmark.
Jamen, de skriver, altså for eksempel her, kan man se på deres forside, skriver de, the Nordic clusters at the top of the league tables of everything from economic competitiveness to social health and happiness. They have avoided both Southern European economic sclerosis and American extreme inequality. Altså, er det der er meget rosende omtale af den model, vi har skabt herhjemme i efterkrigstiden?
Jamen, det som artiklen, når du går længere ned i artiklen og ikke kun læser de første linjer, det som man roser, det er de liberale reformer, der er gennenført i Sverige. Det er det, der står.
Jeg har jo aldrig argumenteret for, at Danmark altså bare skulle være gået i stå i 1960, at der ikke skulle ske en reformering af det velfærdssamfund, og det, der er jo sket løbende, og med stor held i virkeligheden. Altså for eksempel for nylig havde Berlingske Tidende jo en stor rangliste over de bedste statsministre, vi har haft herhjemme, hvor Nyrup kommer ind som nummer et, og Anker Jørgensen og Anders Fogh Rasmussen som nummer chok. Så jeg har på intet tidspunkt hverken ment eller argumenteret for, at der ikke skulle ske reformer af den måde, vi har indrettet på, men mit hovedsynspunkt og politikens hovedsynspunkt, det er, at det hus, om man kan sige det, som velfærdssamfundet Danmark er, og den nordiske model grundlæggende har noget godt at byde på. Ja. Og derfor synes jeg, at man skal lave tilbygninger, og man skal tage dybt alvorligt, for eksempel, at så mange mennesker står uden for arbejdsmarkedet i den erhvervsaktive alder. Der er en stor pointe og sådan noget der. Så det er slet ikke det, jeg argumenterer for. Den Det, jeg ikke bryder mig om, og det, som lederen meget gik på, det er det her med, at man gerne vil fremstille det som om, at velfærdssamfundet grundlæggende har været en misforståelse, og at det ikke har været konkurrencedygtigt. Fordi det mener jeg simpelthen er forkert. Og det er derfor, at jeg bruger det udtryk, at det er til grin. Fordi jeg synes simpelthen, at i årtier har vores måde at indrette os på i Skandinavien bevist, at det kan noget. Er det perfekt? Nej. Kan vi lære noget af Schweiz og andre lande? Bestemt ja. Men jeg synes bare, at de reducerer det til ingenting.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Han er taget til Politikens Hus og sat lederskribent Hans Davids Nielsen i stævne for at diskutere velfærdsstatens formåen og dens evne til at skabe velstand.
Og så lad mig sige, hvad jeg synes, du gør.
Mm.
Fordi du siger, vi skal have reformer af vores system. Der er ting, der kan gøres bedre.
Ja.
Så skubber du så Liberal Alliance over i sådan et hjørne, som nogen, der vil noget meget mere ekstremt. Men virkeligheden er jo, at hvis du tager alle Liberal Alliances programpunkter og gennemfører dem, så vil Danmark gå for at have et skattetryk på omkring 48%, som er omtrent verdens højeste, til at have et skattetryk på omkring 43%, der vil ligge i konkurrence med andre lande om at have verdens næsthøjeste skattetryk.
Ja.
Så det hjørne, du gerne vil skubbe Liberale Alliance over i, som så nogen, der vil fuldstændig omkalfatre det danske system, det er jo ikke et hjørne, som LA faktisk befinder sig i.
Men Ole, man kan jo sige, at den leder, som jeg skrev, var jo også mest, kan man sige, en kommentar til Martin Aarup fra CEPOS, altså det, han havde skrevet, den debat. Så jeg ved da godt, at I ikke vil lave en revolution, altså det er der fuldstændig med på, men man kan jo sige, at erfaringen, der Anders Fogh, for eksempel, man kan jo sige, at Anders Fogh Rasmussen er jo et interessant studie, fordi han kom jo også fra det der meget, meget liberalistiske udgangspunkt, hvis man har læst fra socialstat til minimalstat, men da han så pludselig fik magten, altså så kunne han jo ikke realisere de ting. Altså der er jo en grund til, at man kan sige, at det endte på den måde, det gjorde for ham, at økonomer nu giver ham en meget, meget dårlig, altså det er jo ikke så let, når det kommer til stykket, at lave den der forandring, som gerne vil, altså i hvert fald på skatten. Og der er også noget, der tyder på, at danskerne er jo ikke så utilfredse med det skattetryk, vi har, vel? Berlingske Tidende havde for nylig en stor meningsmåling, der viste, at 80% er godt tilfreds med den måde, det er på i dag. Så det problem, som I mener er så kæmpestort, altså det er tilsyneladende ikke den majoriteten af den danske befolkning, der ser på det på den måde.
Det kommer jo an på, hvordan man spørger danskerne, om man bare spørger dem, eller om man konstaterer deres adfærd. Fordi den store mængde af grænsehandel, den store mængde af sort arbejde, tyder på, at der er mange danskere, der aktivt i deres tilværelse forsøger at fravælge det danske skattetryk. Og så, når de så bliver ringet op, så kan det være, at de siger noget andet, men folk skal jo bedømmes på deres handlinger, og ikke på det, de siger.
Ja, men helt bestemt, altså, jeg kan for eksempel huske for en del år siden, da jeg var på Jyllandsposten som journalist, der lavede vi sådan en række historier, der handlede om det her med, hvor mange danskere, som tjener godt, flytter til udlandet, altså fravælger Danmark på grund af skattetrykket. Og i virkeligheden var det jo ikke særlig mange, og de kommer tilbage igen. Så man kan sige, at det her, hvis I havde ret i det her med, at det er så kæmpestort et problem, vores skattetryk herhjemme, så kan man jo sige, at de mennesker, som tjener penge herhjemme, og som har mulighederne for at flytte til andre lande, Schweiz for eksempel, hvorfor gør de det så ikke i større udstrækning?
Omvendt kunne jeg sige til dig...
Men hvorfor er den her protestbevægelse eller oprøret?
Omvendt kunne jeg så sige til dig... Når Danmark er så lykkeligt et samfund, hvorfor kommer folk så ikke valgfartende fra USA og Schweiz og Singapore for at bo i Danmark?
Der er jo selvfølgelig
i enhver befolkning og i hvert menneske en bundethed til det sted, hvor man er født og opvokset. Og det kan i høj grad opveje, at systemet måske fejler lidt en gang imellem. Men lad os prøve at gøre diskussionen lidt mere konkret igen, og spørgsmålene lidt mere konkrete. Du siger, der skal vedtages reformer i Danmark. Ja. Der er nogle ting galt.
Ja.
Og nogle af de reformer, der skal vedtages, skal også vedtages, fordi de vil gøre Danmark til et mere velstående samfund, går jeg ud fra.
Ja, ja, helt bestemt.
Når man spørger de etablerede kilder, Skatteministeriet, Finansministeriet, økonomiske vismænd osv., så lyder det enslydende, at nogle af de skatter, vi har, f.eks. topskatten, der får man et forholdsvis lille proveny ind i statskassen i forhold til, hvor meget velstand det ødelægger i samfundet som sådan.
Ja.
Altså, det ødelægger meget velstand i samfundet, at vi har en topskat, og vi får kun forholdsvis et lille beløb i statskassen. Er det en af de reformer, som du synes, at vi skal gennemføre, altså afskaffe topskatten? Fordi det helt konkret er noget, der faktisk, som alle officielle tal viser, at det vil gøre Danmark mere velstående, uden at det vil koste statskassen særlig meget.
Altså, men nu er jeg jo altså kun, kan man sige, uddannet journalist og lederskribent ved Politikken, så altså det der, hvad jeg måtte mene i forhold til topskatten, altså det er jo ikke særlig relevant, kan
du
man sige.
Også, du kunne også skrive lidt om topskatten.
Jo, men det er jo klart, at det ved du jo også udmærket godt, Ole, at det er jo ikke Politikkens holdning, at vi skal fjerne topskatten.
Hvorfor er det ikke det?
Jamen, det er det jo ikke, fordi at vi grundlæggende får at vende tilbage til det, udgangspunkt, vi har her, og at den måde, som vi har indrettet vores samfund på med, at de bredeste skuldre bærer mest, at vi synes, at det er udmærket.
Men du redegjorde lige for, at politikken har den opfattelse, at der skal gennemføres reformer i Danmark.
Men en af de reformer, vi skal gennemføre, er jo ikke det der. Så er vi jo mere på hold med Lars Løkke, at hvis der skal være skattelettelser, så skal det være i bunden jo. Ikke også? Altså, det mener Lars Løkke Rasmussen der. Det synspunkt kan Politikken bedre lide, og det kan jeg også selv personligt bedre lide.
Det, altså,
jeg synes ikke, det er noget særligt procent. Jeg betaler min topskat med glæde.
Ja, eller også betaler du den, fordi du ellers kommer i fængsel.
Ja.
Jeg tror ikke, hvis du ikke bliver truet med fængsel, så vil du nok ikke lægge topskatten alligevel.
Nej.
Men hvorfor skal der ikke gøres noget ved det her? Du siger, Danmark er et land, hvor man evner at skabe velstand.
Ja.
Svarene fra de klogeste mennesker, der findes i dette land på det her område, er, jamen, topskatten ødelægger velstand.
Men de klogeste mennesker, hvem er det? Altså,
ja, det er jeg for eksempel...
Jeg vidste, at du ville bombardere mig med spørgsmål i det her, og det er du din gode ret til, og det har jeg det helt fint. Men forud for den her samtale, så ringede jeg til folk, der er langt klogere på det økonomiske felt end jeg, blandt andet Torben M. Andersen og Jørgen Gavl Andersen, som har studeret det danske velfærdssamfund. Jeg mener, og det her med, hvem er de klogeste mennesker i Danmark? Altså, hvad er det for? Altså, jeg kan finde mindst lige så mange, som siger det modsatte. Altså.
Nej, det kan du ikke. Hvis du spørger dem, som vi i dag regner som ekspertisen på skatteområdet, så tæller jeg folk som de økonomiske vismænd, professorer på Københavns og Aarhus Universitets økonomiske institutter, Finansministeriet og Skatteministeriet.
Ja.
Og fra dem kommer der enslydende meldinger om, at der destrueres forholdsvis meget velstand i samfundet i forhold til den forholdsvis lille det forholdsvis lille beløb, der kommer i statskassen med topskatten.
Ja.
Så altså samlet set nettoeffekten for det danske samfund er, at det danske samfund bliver fattigere af, at vi har en topskat, fordi det beløb, der ødelægges i samfundet, er meget større end det beløb, der modtages i statskassen.
Ja. Ja. Men jeg synes på en eller anden måde, så tror jeg hellere, altså fordi man kan sige, udgangspunktet for den her samtale var den leder, jeg skrev. Og det, som jeg har ligesom Politikken har ment noget om, det er jo mere det her, der handler om det grundlæggende med velfærdssamfundet som indretning. Og hele den her diskussion om for og imod topskat, altså den synes jeg på en måde hellere, du skal tage med nogle andre end mig.
Så lad os tage en anden diskussion.
Ja.
Vi kan have den diskussion, som også Politikken har taget op ved flere lejligheder, nemlig, er der for mange i Danmark i den arbejdsdygtige alder, som ikke arbejder, men som er på en overførselsindkomst?
Helt klart, det er. Men det er da rigtigt. Alle kan da se, at det er
hvordan
stort...
Hvordan foreslår Politikken, at der skal gøres noget ved det?
Jamen, altså, vi har jo, hvad hedder det, altså, der er jo sat en række tiltag i gang i forhold til det her med at gå ind og se på, hvordan man kan motivere og kan få folk i arbejde, og det har vi da ved flere lejligheder støttet, også på lederplads. Jeg har ikke selv skrevet om det, men det er jo ikke fordi, at Politikken har været modstander af det her med, at man er nødt til at gøre en større indsats i forhold til dem, som er på overførselsindkomster, altså, dertil skal jo også bare sige, så nu er jeg så sent som i dag siddet og læst en artikel af Jørgen Gavl Andersen, som handler lige præcis om det her med, at det her tal, som hele tiden kommer med de 800.000, er langt mere nuanceret end som så. Altså, hvis du deler det op i, hvor mange det reelt er, som står uden for arbejdsmarkedet, så er det et betydeligt mindre tal end de 800.000, ikke også? Og jeg tror, at den her forestilling om, at man kan skabe det her samfund, hvor vi ligesom, man kan få alle i arbejde, eller alle, det tror jeg simpelthen ikke på, at man kan.
Men Politikken er en avis, som gerne vil reformere, siger du. Politikken er en avis, som synes, det er et problem, uanset hvad tallet er, at der er for mange i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomst i stedet for at være i arbejde. Hvordan forholder Politikken sig så til et forslag, som Liberale Alliance har stillet, om at vi skal reducere det offentlige forbrug med 10%, og så bruge af pengene til at... til at sørge for, at ingen skal betale en krone i indkomstskat af de første 7.000 kroners månedsløn. Det er jo et forslag, som vil sørge for, at forskellen på at være i arbejde og ikke være i arbejde økonomisk, vil vokse med 1.700 kroner om måneden. Folk, der er i arbejde, vil få uanset indkomst, 1.700 kroner mere om måneden, som vil gøre forskelsbeløbet, altså 1.700 kroner, større end det er i dag, og dermed i højere grad medvirke til, at folk er i arbejde i stedet for på overførselsindkomst. Hvad siger politikken til sådan et forslag?
Altså, noget af bekymringen, kan man sige,
det er
af de forslag, noget af bekymringen ved nogle af de forslag, kommer vel, er jo, at noget af det, som jeg og politikken synes, er det gode ved det danske samfund, uden at det er perfekt. Det vil jeg gerne, altså det siger vi, altså det er udgangspunktet. Jeg kan sagtens se, at der er masser af hår i suppen. Men det er jo det her med, at vi har skabt et forholdsvis lige samfund, ikke også? Altså hvor forskellen mellem rig og fattig ikke er så stor som i andre lande, som vi sammenligner os med. Og bekymringen ved nogle af de forslag, som I kommer med, er jo netop, at det puster til den her udvikling, at vi får en større ulighed i det samfund. Og det er ikke noget, som vi går ind for.
Altså, det offentlige forbrug er jo de penge, der bruges på offentligt ansatte og indkøb af varer og tjenesteydelser hos private. Så det er ikke overførselsindkomster. Det er den offentlige sektors størrelse. Mm. Det er selve maskineriet. Ja. Det er antallet af papir nu, så, men også selvfølgelig antallet af mennesker, der passer børn og underviser osv. Og hvis man ud af det kan tage 10%,
Men Ole, nu vil jeg gerne lige spørge lidt tilbage, for nu har vi spurgt mig så meget.
Du er ikke så god til at lade mig stille spørgsmålene færdige, Hans.
Jo, det er
jeg. Ej, det er du ikke. Hvis man ud af det kan tage 10%, som vil gøre, at Danmark vil være et mere normal nation på verdensplan. Vi vil stadigvæk have en meget stor offentlig sektor i Danmark, men den vil ikke være helt så stor som i dag. Så ville man kunne få råd til for alvor at gøre forskellen på at være i arbejde og ikke være i arbejde større, ved ikke at beskatte de første 7.000 kroners månedsløn. Ja. Og så er det, at det reformorienterede politikken, som du nu repræsenterer, sidder og siger, men vi kan jo ikke gøre så meget.
Det er jo ikke sikkert, at de reformer, som jeg eller politikken synes, at de er fornuftige, er de samme reformer, som du synes, at de er fornuftige. Jeg synes bare, problemet er, altså for eksempel for nu at vende tilbage til Anders Fogh Rasmussens regeringsperiode. Jeg var journalist på Christiansborg dengang for Jyllandsposten, hvor vi jo også alle sammen, han havde jo også alle de idéer om, hvordan får man råd til et skattestop. Det gør man ved at holde de offentlige udgifter i ro, ikke også? Og hvordan gik det så? Det gik af helvede. Han er en af dem, der har brugt allerflest penge, så de her ting med, som ser så smukke og enkle ud, som I gør det til på papiret, når man så rent faktisk skal gennemføre det, så viser det sig jo at være langt sværere i virkeligheden. Så de her forslag, som I kommer med, altså, det lyder godt, men kan man gennemføre det i virkeligheden?
Ja, det kan man Hans, fordi der er jo sket det siden Anders Fogh Rasmussen, som ganske...
Men jeg vil da gerne spørge, synes du, at Anders Fogh Rasmussen førte en fornuftig økonomisk politik? Han havde jo det mest liberalistiske udgangspunkt dengang. Synes du, han gjorde det? Det vil jeg gerne vide. Synes du, han var en god økonomisk ansvarlig statsminister for Danmark?
Det er en retorisk øvelse.
Jeg vil gerne vide, fordi jeg må også gerne stille spørgsmål.
Jeg er i gang med at svare jo.
Ja, okay.
Det er en retorisk øvelse, du har gang i, Hans, for du ved jo udmærket godt, at jeg ikke synes, at Anders Fogh Rasmussen var et lysende stor begavelse som statsminister. Du ved godt, at jeg synes, han trak politikken alt for langt mod den socialdemokratiske midte.
Ja.
Og du ved også godt, at Anders Fogh Rasmussen kom til magten og holdt sig selv ved magten ved at love ikke at lave noget om, ved at videreføre den socialdemokratiske tradition i Danmark. Det, der er sket siden Anders Fogh Rasmussen, det er jo, at der er blevet vedtaget en budgetlov i Danmark. Mm. Og i dag kan det faktisk lade sig gøre at holde det offentlige forbrug i
ro. Men det er der også virkelig paradoksalt, at her har vi en socialdemokratisk ledet regering, som rent faktisk har ført en ansvarlig økonomisk politik, som har formået at holde de offentlige udgifter i ro. Og så er du en del, I er en del af den blå blok, og vi skal have tillid til, at I vil bære jer ansvarligt ad, altså når I får magten. Altså hvorfor skal man tro på det, efter det man har været igennem siden 2001?
Men budgetloven er ikke den nuværende regerings opfindelse. Det er jo noget, den er jo søsat af den regering, der var før, og blev videreført af den nuværende regering. Jo. Så det er jo, du skal jo nærmere takke Lars Løkke Rasmussen her.
Men jeg synes bare, at det er meget, meget tankevækkende, at man havde en mand med et liberalt udgangspunkt. Er det ikke rigtigt? Har du læst fra socialstat til min mandstat?
Altså, det her interview bliver meget kort, hvis jeg skal stå på mål for Anders Fogh Rasmussen. For det vil jeg ikke gøre.
Nej, du synes, han førte en uansvarlig økonomisk politik?
Jamen, Anders Fogh Rasmussen gik jo væk fra det, som han stod for i den bog, som du taler om.
Men det, han samtidig ville, det, der var så virkelig interessant ved hans regeringsperiode, det var, at han ville både blæse og have mel i munden. Han ville både lave skattelettelser og skattestop, samtidig med, at han lod de offentlige udgifter eksplodere. Og så er det derfor, jeg spørger dig, hvorfor skal man have tillid til, når der kommer en ny borgerlig regering, at de vil bære sig mere ansvarligt ad?
Hans, hvis jeg skal blive ved med at svare på, hvad Anders Fogh Rasmussen ville have gjort, og hvad han kunne have gjort, og hvad jeg synes om det, så vil jeg nu begynde at stille dig spørgsmål om, hvad Anker Jørgensen gjorde og kunne have gjort, og hvad du hvordan du forholder
dig til. Jeg synes ikke, han klarer sig særlig godt, Anker Jørgensen.
Så du får lov til at ikke skulle forholde dig til Anker Jørgensen, og jeg får lov til at ikke skulle forholde mig til Anders Fogh Rasmussen.
Det er nok klogest.
Udgangspunktet for det her er, kan den danske samfundsmodel, den danske socialdemokratiske velfærdsstat, blive bedre, hvis vi gennemfører nogle liberale reformer? Jeg forsøgte sådan med udgangspunkt i det her forslag om, at der skal være en mindre beskatning af de lave indkomster, og høre om den her reformlinje, som politikken siger, at politikken står for, egentlig findes i virkeligheden. Eller det er bare sådan en, man bryster sig med.
Altså,
fordi når liberale faktisk foreslår nogle reformer, der kunne afhjælpe de problemer, som også politikken peger på, så er politikken ikke det typiske medie til at klappe rosen i hænderne.
Nej, altså for eksempel kan jeg godt nævne, hvilke nogle reformer, som jeg synes har været fornuftige. For eksempel under Nyrup det her med, at man ikke skal kunne være på dagpenge i det uendelige. Ikke også? Altså den her motivation til, at folk er nødt til at søge et arbejde, og hele tiden gøre det mere attraktivt at komme i arbejde, frem for at være på overførselsindkomster. Det synes jeg og politikken er en rigtig god idé. Så det ved jeg ikke, er det liberalt nok for dig, eller hvad? Eller, altså...
Jamen det er jo gennemført, og vi har stadigvæk problemer, og så er det... Politikken synes, at der skal gøres mere ved de problemer, vi har, som er et resultat af den socialdemokratiske stat, vi har opbygget. Den skal reformeres, den skal være lidt anderledes. Hvad er det så fremadrettet, som politikken gerne vil, hvor det for alvor batter noget? Fordi det er tilsyneladende ikke det, som vi liberale foreslår.
Men Ole, jeg synes bare, at du ser bort fra, at det her med, at på en lang række områder klarer Danmark sig jo enormt godt. Altså, for eksempel, Danmark er det bedste sted at drive forretning i Europa. Det er en Verdensbank, har lige lavet. Altså, vores arbejdsløshed er lav. Vores gæld er ikke noget, der svarer til de sydeuropæiske lande. Altså, der er en masse gode ting, som jeg synes totalt I ser bort fra, ikke også?
Og, men er altså, det ikke for reformer alligevel?
Jo, men de reformer har jo været der løbende. Altså, både Schlüter og Nyrup, ikke så meget Anders Fogh, Lars Løkke, det må man også give ham, da det virkelig, man stod helt ude på kanten der, der kommer man også til. Så de reformer skal finde sted undervejs, men bare med respekt, efter vores mening, med respekt for de grundlæggende gode udgangspunkt, som vi har.
Men
så det der
reformer...
med, at jeg skal sidde og foreslå, hvilke nogle reformer vi skal have i fremtiden, altså at komme med bud på, hvad det er for nogen, hvordan trimmer man det danske velfærdssamfund endnu bedre, altså det synes jeg er meget at forlange i virkeligheden. Altså.
Jo, men vi er jo nogen, der faktisk går op i at finde de reformer, der kan gøre Danmark til et bedre land. Udtænke dem, foreslå dem, læse forskellige steder, lad os inspirere af, hvordan de gør i andre lande, foreslå lignende ting i Danmark. Og når vi gør det i Liberal Alliance, så får vi typisk en leder smækket i hovedet fra politikken, der bruger grimme ord om os, og vi har dårlig menneskesyn, og vi er egoistiske, og vi er arrogante, og vi er usympatiske, som nu er den typiske venstrefløjsreaktion, og også den typiske politikkenreaktion. Hvad er det så, politikken vil?
Jamen, politikken vil holde fast i det gode udgangspunkt, som Danmark har.
Men
nemlig,
politikken siger, at vi har brug for reformer.
Jamen, men du sidder og forlanger, at jeg skal komme, at jeg skal udtænke nogle nye reformer. Altså, jeg er jo ikke valgt til Folketinget. Jeg er jo ikke ligesom dig. Jeg sidder jo ikke i Folketinget. Altså, jeg forholder mig til... altså, udgangspunktet for den her diskussion er en leder, som jeg har skrevet på ryggen af en diskussion, der har været mellem CEPOS og vores opinion. Og det står jeg fuldt på mål for, men det der med, så at jeg skal sidde og komme med... Altså, det er jo slet ikke min opgave, jo.
Okay, så politikens opgave er...
Ja, min opgave, eller politikens opgave, er der ikke at komme med forslag. Ja, det kunne det jo godt være med at komme med fremtidsreformer for, hvordan vi optimerer vores velfærdssamfund. Altså, det ser jeg ikke som min opgave.
Dette er mikrofonholder med folketingspolitiker Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance og politikens lederskribent Hans Davidsen Nielsen. Han er ophavsmanden bag lederen Liberale Løvebrøl fra oktober i år. Og den er årsagen til, at politikeren og journalisten tørner sammen i Politikens Hus.
Men politikens opgave er, hvis jeg skal referere...
Altså det er at holde fast i det, som er godt ved det danske velfærdssamfund. De ting, som har skabt et godt samfund, men gå ind og påpege de steder, hvor man ligesom kan gøre det bedre, og hvor man kan se, her er nogle problemer, vi er nødt til at gøre noget ved.
Ja. Hvor kan vi gøre det bedre?
Jamen for eksempel har jeg lige nævnt et eksempel for dig, der handlede om det her med, at det er uholdbart, at der er så mange mennesker i den erhvervsaktive
alder. Og hvad kan vi gøre ved det?
Jamen det kan for eksempel med det har vi jo gjort løbende hen ad vejen ved hele tiden det her
men
med.
Men vi har altså, stadigvæk problemet, så hvad skal vi gøre?
Men politikken har jo for eksempel også på lederplads argumenteret for det her med at forkorte dagpengeperioden.
Ikke
fordi
vi
det er dejligt eller fordi at vi ikke kan se problemerne for de mennesker der falder ud af det, men at det er noget desværre der er nødvendigt, så det er jo ikke sådan så vi ligesom bare har sat os ned og sagt at vi vil ikke være med til noget.
Og det har vi gjort. Vi har gennemført en forkortelse af dagpengeperioden allerede i 90'erne og nu senest her igen.
Ja.
Men vi har stadigvæk et problem, og der er stadigvæk brug for reformer ifølge politikken.
Ja.
Hvad kan vi så gøre fremadrettet? Fordi de ting, som jeg foreslår, som Liberale Alliance foreslår, som Cepos foreslår, det er ikke det rigtige, hvis vi lytter til politikken. Alligevel siger politikken, der skal gøres noget, men altså ikke det, som vi andre foreslår. Hvad skal der så gøres?
Jamen altså, jeg er jo ikke politiker. Altså, hvad er det, vil du have, at jeg skal sidde og udtænke nye reformer for Danmark, altså i hvilken retning vi skal? Altså,
en lederskribent er jo ikke en politiker, men dog en person, der har et holdningsbudskab, som personen formidler.
Men det har jeg da, og nu har jeg lige nævnt for eksempel for dig det her med, at vi har 800.000, eller hvor mange det nu engang er, plus minus nogle 100.000, det er ikke holdbart for, og det må vi gøre noget ved, og vi skal gøre det mere attraktivt at komme i arbejde. Og det har vi jo skrevet stolpe op og ned, altså, så det er jo i hvert fald...
Ja, men hvilke forslag? Altså, vi har i fællesskab identificeret et problem. Mm-hmm. Der er for mange danskere i den arbejdsdygtige alder, som ikke er i arbejde.
Ja.
Og vi i Liberale Alliance foreslår så, at folk i arbejde skal have en skattelettelse på 1.700 kroner om måneden, så det bedre kan betale sig at gå fra ikke at være i arbejde
Er du sikker på, at du får flere folk i arbejde? Er det den rigtige medicin til at få folk til at komme ud og arbejde mere? Altså, hvad er det der? Er der noget forskning, der tyder på, at det ligesom er det, folk går op i, når det kommer til stykket? Altså, jeg synes, I lægger så enormt meget vægt på det her med, at skatten er så stort et problem. Hvis det var så stort et problem med det skattetryk, vi har i Danmark. Altså, hvorfor er der så mange mennesker, som bliver boende i Danmark, som har gode stillinger, som kunne tjene langt mere ved at flytte til Schweiz? Eller, altså, grundlæggende er danskerne jo godt tilfredse med den måde, vi har indrettet os på i Danmark. For langt de fleste af det her skattetryk, som I gør til den store sag, er jo ikke det store problem. Fordi hvis det var tilfældet i den globaliserede verden, vi lever i, så kunne folk jo bare flytte andre steder hen. Og noget af det, jeg også gerne vil spørge dig, Ole, om, det er, I lægger altid så enormt stor vægt på det her med, hvad vi betaler i skat. Men det er ligesom om, I skaber den her forestilling af, at man ikke får noget til gengæld. Altså, at man ikke får noget for pengene, det gør vi jo.
Grunden til, at danskerne bliver i Danmark, det er fordi, når man er opvokset i Danmark, og med det danske sprog, og med sin bekendtskabskreds og sin familie her, så rykker man ikke bare til andre lande.
Altså, du mener ikke, der er andet at blive for, altså, eller hvad? Eller?
Jo, der er da også gode ting i Danmark.
Altså, er det ikke fint, for eksempel det her med vores gratis uddannelsessystem, ved sundhedsvæsen, alle de ting, som man betaler spidsen af en jetjæger for i andre lande? Altså,
jeg er ikke sikker på, at danskerne synes, har en opfattelse af, at det danske sundhedsvæsen er bedre end sundhedsvæsenet i andre lande. Jeg tror tværtimod, at mange danskere har et indtryk af, at det danske sundhedsvæsen halter noget, og er skuffet over, hvor meget de får af sundhedsydelser for de penge, de betaler i skat.
Det er jeg ikke sikker på, du har det.
Men du spurgte, hvorfra ved jeg, at hvis man øger forskelsbeløbet på at være i arbejde og ikke at være i arbejde, at der så er flere, der kommer i arbejde. Jamen, det ved jeg, fordi jeg henholder mig til det, som de klogeste mennesker på området siger. Der er ikke en eneste...
Hvem er de klogeste mennesker på området?
Ja, det er for eksempel de økonomiske vismænd, det er ministerierne i deres officielle svar, som fortæller, senest i dag har jeg fået et svar om, hvad der sker, hvis man øger forskelsbeløbet fra Finansministeriet, om hvor mange ekstra tusind, der ville komme i arbejde, forventet, hvis man gjorde det. Så det er ikke bare teori. Det er noget, der er bygget op dels af teori, men dels også af empiriske undersøgelser af, hvordan folk reagerer derude.
No.
Så det er jo ikke bare for sjov, vi siger, der skal være større forskel på at være i arbejde og ikke at være i arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde.
Men det er jo også det,
og så er det, når vi siger det, så får vi bare at vide fra, nu sidder du der som repræsentant for politikken, hvor ved I egentlig det fra, at det hjælper? Jamen altså, hvis du havde sat dig lidt ind i ting, så ville du jo vide, at det hjælp. Det er bare så meget nemmere for politikken at kritisere. Er I sådan, at det nye udgave af Ekstrabladet, som aldrig nogensinde foreslår noget konstruktivt, som altid bare kritiserer.
Nej, det, ved du hvad, hvis du gik tilbage, nu har du sikkert ikke læst særlig mange af de ledere eller de signaturer, jeg har skrevet, så vil du kunne finde masser af konstruktive måder, at man kan behandle det ene eller det andet samfundsproblem på. Så det der med at sige, at det, jeg kun går ind og peger på problemer altid, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, det kan jeg fremlægge det ene eksempel efter det andet på.
Men du siger så, at det ikke er din opgave at fremlægge forslag.
Jamen, jeg er jo ikke valgt til Folketinget. Jeg er jo ikke Christiansborg-politiker.
Nej, altså, det er da meget bekvemt at sige, men hvis man deltager i en offentlig debat, så har man vel både som opgave at kritisere det, der er dårligt, og fremlægge det, der er godt.
Men det handler jo også om holdninger. Altså, du får ikke mig eller politikken til at gå ind for, at vi skal fjerne topskatten. Altså, fordi vi mener ikke, at det er den rigtige måde frem. Altså, vi mener, at det ikke er der, ligesom Lars Løkke Rasmussen heller ikke mener det i øvrigt. Altså, og det er jo et holdningsspørgsmål. Altså, det er ligesom om, du siger, at din holdning er bedre end min, altså, eller at den er mere værd. Altså, det er ikke vores udgangspunkt, at man skal fjerne.
Men nu taler vi om skatten i bunden lige nu. Mm. Og der fremlægger jeg et forslag for dig, som vil mærkbart øge incitamentet til at tage et arbejde. Mærkbart vil gøre det sådan, at det bedre kan betale sig at arbejde. Og så er beskeden bare, nej, men vi skal jo heller ikke, og der skal jo ikke, vi skal ikke spare nogen steder. Vi har verdens største offentlige sektor, og det skal vi ikke gøre for alvor gøre noget ved.
Men Ole, jeg synes bare, jeg har set så mange eksempler på det her under den borgerlige regering med, at man siger, at ting er meget nemmere at gennemføre, og det vil have en umiddelbar effekt. Og når det så kommer til stykker, og man afprøver det i virkeligheden, så er det bare ikke. Så hænger tingene ikke sammen på den her måde. Altså for eksempel med Anders Fogh der, som vil gennemføre sit skattestop og sine skattelettelser, ikke også? Det skabte så bare et stort hul i den anden. Altså jeg synes, man har set eksempler. Altså,
der var ikke noget hul i statskassen det var i Anders Fogh Rasmussens altså, tid. Nej, vi betalte af på gælden
Men han var jo reddet af. Det er nemlig meget godt, fordi det er der mange borgerlige, der kommer med og siger, at det gik i virkeligheden meget godt, fordi vi høvlede af på gælden. Men sandheden er jo den, det kan man jo se her for eksempel, ikke også? At man havde et udgangspunkt om, at vores gæld skulle halveres. Og da vi så kom til 2011, så var vi stort set tilbage til udgangspunktet, da krisen havde været der.
Det var en stor finanskrise.
Ja,
den var den var trods alt ikke forsaget.
Men den var også, men han efterlevede ikke det, han selv gik til valg på. Det gjorde han ikke.
Det der er rigtigt.
Han lod de offentlige, er det ikke rigtigt? Lod han ikke de offentlige udgifter eksplodere?
Han havde ikke styr på de offentlige udgifter.
Og samtidig med, at han ville have et skattestop.
Og mens han ikke havde styr på de offentlige udgifter, var der en opposition i Folketinget bestående af Socialdemokraterne og SF, som sagde højt og blev refereret i Politikken, og fik sikkert også opbakning i Politikken, at der blev brugt alt for få penge i den offentlige sektor. At den offentlige sektor var nedslidt. Ja. At det var nedskæringspolitik osv.
Men det er jo også derfor, det er meget bedre at have en socialdemokratisk ledet regering med så en borgerlig opposition.
Det er blandt andet, fordi der er et Politikken, der bakker en socialdemokratisk opposition op, når den er uansvarlig. Mm. Det skal Politikken da holde op med. Mm. Hvorfor gør Politikken det? Hvorfor bakker Politikken altid op om Socialdemokraterne selv, når de siger ting, der er forkert?
Men du kan finde masser af eksempler på, hvor vi har forholdt os kritisk til
forholdt I jer kritisk til den overbudspolitik, som Socialdemokraterne stod for?
Altså, jeg kan ikke huske længere på stående fod, hvad der blev skrevet af ledere dengang, længe før jeg overhovedet blev lederskribent. Altså.
Men det er også et kritikpunkt, man kan sætte over for Politikken. Politikken, som gerne vil sige om sig selv, at det er organet for den højeste oplysning, er jo i virkeligheden bare sådan en propagandacentral for den hver side siddende socialdemokratiske partiledelse.
Det passer bestemt ikke. Så sent som forleden dag, der havde vi en leder, som roste Troels Lund Poulsens forslag om, at vi må have en forsvarskommission der. Det ved jeg ikke, at det så står verden da ikke længere, når Politikken roser Troels Lund Poulsen, så jeg kan finde masser af eksempler på ledere, som går den stik modsatte retning. Ikke også?
Undtagelser, der bekræfter reglen, findes alle vegne. Men, summa summarum, hvor lang tid er det nu, vi har tilbage? Vi har 10 minutter tilbage. Udgangspunktet for den her diskussion, den her debat, det her interview, hvad det nu er, det er for noget mærkeligt noget, det er, at Politikken mener, at velstanden i Danmark er skabt af, at vi har en stor socialdemokratisk stat, der opkræver en masse i skat og omfordeler det og giver det til nogen andre.
Det er jo den grimme måde at formulere det på, altså det projekt, altså alt det, der er skabt her i Danmark. Altså det er jo bare med at sætte grimme ord på, så lyder det jo dårligt.
En stor stat, er det grimt?
Jeg synes, at den stat, vi har skabt for at vende tilbage til det, vi startede med at diskutere, Den er ikke perfekt, men jeg synes, at der er rigtig, rigtig mange gode ting at bygge på i det danske samfund. Vi har vist os konkurrencedygtige, vi har en lav arbejdsløshed, vi har et kæmpe overskud på betalingsbalancen. Altså, hvis det stod så galt til med konkurrenceevne og alt det, der er blevet skabt, altså, så synes jeg bare, det er enormt paradoksalt, at vi klarer sig også så enormt godt. Og så kunne vi klare os lidt bedre, kunne vi lægge nogle pladser højere, muligvis ja, skal vi stræbe efter at gøre det, helt bestemt. Men jeg synes bare, at det her billede, du tegner, simpelthen er totalt misvisende af det, faktisk, synes jeg, på lange strækninger, gode samfund, som vi har skabt.
Lad os prøve med et billede. Ja. Det kan nogle gange er sådan en metafor, det kan nogle gange synliggøre nogle ting. Hvis jeg nu kommer kørende med 100 km i timen i en bil, og så trækker jeg håndbremsen ganske let, vil jeg så fortsætte med at køre 100 km i timen, eller vil jeg brat bremse op? Hvad vil der egentlig ske?
Jamen, du vil da sætte farten ned.
En altså, lille anelse ned, ikke også?
Jo. Og hvad er det, du vil sige med det?
Jamen, hvis du har et samfund i fremgang, som Danmark var i 50'erne.
Du vil gerne tilbage til 50'erne?
Nej.
Jo, du vil gerne tilbage.
Nej, det vil jeg ikke.
Eller 30'erne?
Nej, det vil jeg ikke. Men hvis du har et samfund i fremgang, som Danmark var i 50'erne, og så du fordobler skattetrykket, som man gjorde på det tidspunkt, så betyder det jo ikke, at samfundet går i stå fra dag et. Det er at svare til en håndbremse, som man trækker let, som sørger for, at hastigheden ikke er så høj længere. Og det kan man selvfølgelig mene. Man kan mene, at det, man gør med et meget højt skattetryk, er det værd, fordi man vil nogle andre ting. Men man kan ikke benægte, at hastigheden på samfundets udvikling sænkes.
Men du får det jo til at fremstå, som om vi bare har trukket håndbremsen, at vi ikke har fået noget til gengæld.
Jo, vi har der fået en masse friktionsenergi ud af det.
Nej, vi har da fået masser i forhold til vores uddannelse, i forhold til vores infrastruktur, i forhold til vores sundhedsvæsen, alt det, du tager for givet. Altså, du tror bare, at hvis man rejser til USA, eller... Jeg sad over for en erhvervsmand for ikke så længe siden, som havde boet i Schweiz. Ikke også? Schweiz, som I ser meget op til, er det ikke rigtigt forstået? Altså, I synes, at Schweiz har indrettet sig på en kolossalt klog måde.
På mange områder
på mange Schweiz indrettet sig. Og det er sikkert, og jeg vil også gerne give dig, at jeg, for de folk, jeg kender, der ved noget om det, de siger, at Schweiz, der er mange ting, man kan lære af dem, så det vil jeg slet ikke. Men det, han sagde til mig, som synes jeg egentlig var ret interessant, fordi det, jeg startede med at sige til ham, det var, jamen gud, det må da være enormt dejligt for sådan en som dig, som arbejder med nationalvareindustrien og har en stor løn, og det må du vel få meget økonomisk ud af, det må være godt for dig. Så sagde han, ja, men ved du hvad, efter at have boet der i 5 år, så er noget af det, man finder ud af, noget af det, man tager for givet i Danmark, det er rent faktisk virkelig dyrt. Altså for eksempel bare sådan noget med børnepasning og få passet sine børn. Det er sådan noget, man har en tendens til, når man fremlægger det på den måde, som du gør, at glemme alt det, som vi faktisk får til gengæld for at betale den høje skat. Og det synes jeg ikke, at du har et særligt skarpt blik for. Når du laver det der med friktionen og med den trukkede håndbremse, også altså, at det ligesom har kun været dødvægter. Altså.
Nej, det jeg gerne vil, det er, at diskussionen foregår på et reelt niveau. Mm. Hvor du har lov til at sige, at du ønsker den her verdensrekord i skattetryk og omfordeling. Mm. Det må du gerne sige, og det vil du gerne have, fordi det giver penge til nogle goder, du synes er meget vigtige. Mm. Og nogle af goderne er Liberale Alliance sågar enige i er vigtige. Ja. Men det skal foregå jo på et reelt grundlag. Det skal være sådan, at du også erkender så, at der er en omkostning forbundet ved det. Vi får det her gode, men der er en omkostning.
Ja, det erkender jeg gerne.
Og den omkostning er, at vi får en lidt lavere, eller meget lavere afhængig af temperament, økonomisk vækst, som følge af, at vi har et højt skattetryk. Det skal du være villig til at erkende. Jeg vil gerne erkende, at med de høje skatter kan du give penge til nogle ting, som er gode. Vil du også erkende, at med det høje skattetryk, som din model forudsætter, der ryger der lidt af den økonomiske vækst. Ja. Vi bliver ikke helt så velstående, som vi ellers ville have været.
Ja, det vil jeg gerne erkende, at der er en bagside af medaljen. Men mit udgangspunkt og udgangspunktet for den leder, jeg skrev i sin tid, det var det her med, at grundlæggende har vi bygget noget, der er sundt og som er værd at holde fast i. Og at det skal selvfølgelig reformeres, og det skal forandres, og I kan have mange pointer i forhold til det. Men jeg vil godt betale noget. Det vil jeg gerne. Altså, det er min holdning.
Men det er rigtig fint. Ja. Men det betyder så også, at i dag måtte du skrive din leder om, efter min mening. For din leder postulerede, at vi blev som samfund rigere af at have den samfundsmodel, vi har, altså i BNP, i penge, i kroner og øre, og at der ikke var nogen omkostning for rigdom i Danmark ved at have høje skatter. Men og nu har du så lige sagt, og det håber jeg, kan tage dig på
det. Du skal ikke sige, at jeg skal trække mine ledere tilbage. Det vil jeg ikke gøre, fordi Danmark er blevet kolossalt meget rigere i de seneste 5 årtier. Altså, det er vi jo.
Jo.
Men, og vi kunne godt være, de rige kunne godt være blevet endnu rigere. Det kan du måske godt...
Hele samfundet.
Ja.
Hele samfundet kunne godt være blevet rigere end nu, hvis vi ikke havde haft verdens højeste skattetryk.
Og så havde vi været lykkeligere, eller hvad?
Ja, det kan da godt være, at vi havde været lykkelige. I stedet for, at vi har et skattetryk på omkring 50%, måske ville vi have været lykkeligere, hvis vi havde et skattetryk på 40%. Det ville stadigvæk være ret højt i international målestok. Mm. I hvert fald ville vi... Og det er det, som du modsiger i lederen. I hvert fald ville vi være et mere velstående samfund. Der ville være flere penge, både i privatøkonomien, men også til at opkræve i skat med den procent, man nu engang fastsætter.
Men jeg kan fornemme på dig, ligesom i forhold til at blive det her billede med den trukkede håndbremse, at det, du lidt frygter, det er, at Danmark et stykke ud af vejen i fremtiden, så går vi helt i stå. Er det sådan, man nærmest lidt skal forstå det, eller hvad?
Nej. Hvis man fortsætter med at have motorkraft på, så går man jo aldrig nogensinde helt i stå. Men hvis du sammenligner med den bil, der kører ved siden af...
Audi'en.
Det kan være to fuldstændig ens biler. Det kan være to Volkswagen Up, som er den mest solgte bil i Danmark, som kører ved siden af hinanden. Og hvis vi den ene trækker håndbremsen bare en anelse, og den anden ikke gør det, jo længere tid vi kommer ud i fremtiden... så vil den uden trukken håndbremse være betydeligt længere foran end den med trukken håndbremse. Ja. Og i det her konkrete eksempel handler det jo om, at det samfund med et lavere skattetryk vil være betydeligt rigere ude i fremtiden, end det samfund med et højt skattetryk som det danske. Og den rigdom, kan man jo bruge til alt muligt. Man kan bruge den til at tage på en ekstra ferie, man kan bruge den til at få hjælp i hjemmet, man kan bruge den til at få bedre sygehuse.
Men Ole, når du kigger der rundt i Europa for eksempel, der er jo masser af lande, der har et lavere skattetryk. Det har de jo stort set alle sammen, men vi har. Altså, synes du, de klarer sig så meget bedre? Altså, hvad er det for nogle lande, du kan fremhæve, som siger, at det her er et samfund, som grundlæggende er bedre end det danske?
Jamen altså, det svenske samfund er på nogle punkter bedre end det danske. Det schweiziske samfund er på nogle punkter bedre end det danske. Det newzealandske samfund er på nogle punkter bedre end det danske. Her for nylig var der en artikel i Politikken. Jeg ved ikke, om det var i den trykte avis eller kun på politikken.dk, som refererede en international undersøgelse af de bedste velfærdssamfund i verden. Mm. Og højst på den liste over de bedste velfærdssamfund i verden, der stod New Zealand. Derefter kom Schweiz, og på en tredje plads kom Island. Mm. Og fælles for de samfund var, at de alle sammen havde mellem 15 og 20% point lavere skattetryk end det danske. Mm. Det til trods var Danmark på 9. plads, og de tre samfund var altså det schweiziske, det newzealandske og det islandske bedre placeret på velfærd end det danske samfund.
Men igen, som jeg også startede med at sige, altså jeg vil bestemt ikke udelukke, at der er ting, vi kan gøre bedre, og vi kan lære af andre velfungerende samfund. Men det, jeg grundlæggende i sin tid, da jeg for efterhånden en måned siden skrev den her leder, det var, at jeg opponerer mod, at man fremstiller det som om, at Danmark har været på en lang derut siden 1960'erne, for det passer ikke.
Og det er jo heller ikke rigtigt, hvis man ser på det målestok, at Danmark selvfølgelig i de år er blevet et bedre samfund at leve i, fordi vi er blevet et rigere samfund at leve i. Vi er kommet længere frem, selvom vi har kørt med en halvt trukket håndbremse. Men det ændrer ikke på, at hvis vi ikke havde trukket håndbremsen, så ville vi være kommet endnu længere frem. Vi ville være et endnu bedre samfund. Hvis vi havde haft 40% i skattestryk i stedet for 50%, så ville vi være et lykkeligere samfund. Det er det, der er min påstand.
Det er din
påstand, jeg bare er glad for
i løbet af det her interview. Jeg kan ikke modbevise den.
Det jeg er glad for i løbet af det her interview, det er, at vi har fået frem, ja, når skatter opkræves, så kan de bruges på gode ting. Og derfor synes du og politikken, at vi skal have et højt skattetryk, så vi bruger mange penge på gode ting. Men det, vi også har fået frem...
Hvis jeg lige må sige noget til det, altså vi skal jo ikke bare have et højt skattetryk for at have et højt skattetryk.
Nej, for at bruge tingene
og omfordele dem til gode og fornuftige ting.
Men det vi også har fået frem, det er, det har en omkostning på velstanden i Danmark, at vi har verdens højeste skattetryk. Det er det, vi kan konkludere. Er du enig i det?
Ja, altså det er det sidste, du siger her. Det er altså det... Ja,
det har du sagt i løbet af interviewet, Hans, så du skal bare gentage det.
Nej, jeg skal ikke gentage det.
Okay. Ja. Tak for det. og så giver vi hånd.
Du har lyttet til Mikrofonholder, der i dag var med folketingspolitiker fra Liberal Alliance, Ole Birk Olesen, og lederskribent på Politiken, Hans Davidsen Nielsen. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Det er mest jeres person. Der er slet ingen, altså jeg kan ikke huske, at jeg har hørt så partiske program som deres. Er I fantastiske til at få mobbet røde bind.
På Radio 24/7 kan du hver eftermiddag høre reporterne.
Hvor man så lidt er i tvivl om, hvad reporterne mener og synes.
Reporterne samler dagens historier og giver dig nyheder på en anderledes måde.
Det kunne være rigtig rart, hvis I dækker det sådan en lille smule bredere. Hvis der er nogen, I er uenige med, så bliver det meget hurtigt lukket af. Mm. Det er et meget, meget ensidigt program, det her. Så I har nogen inden, som I er enige med, så sidder I med opmunterne. Og tog det en lille smule ned.
Reporterne i dag kl. 15 her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.